Лука, 8-ші бас. Оннан соң Иса уваз айтып, Алла патшалығының ақында игі хабарды білдіріп, шахарлар ман еллерді айланды. 12 елшісі де онымен бірге еді. Солай оқ қара енлерден құтқарылған, ем ауруларынан сабартылған, қайбір хатынлар да Исаман бірге бара еділер. Ішінен еті ен шыққан Мағдалашы Мәрием, Ироттың үйін жүргісте таған Хосадың пішесі Йоханна ман Сусанна, ем көплеген басқа түрлі хатынлар. Олар Исаман ешілерінің ісіне өзлерінің мал мүліклерімен ярдамаса таған еділер. Бәрі шахарлардың яшаушыларынан келіп, оның қасына көп халқ йылған заманда Иса тавары хайтып баслады. Егінші ұрлығын шашпаға шығады. Ол шашатаған вақытта ұрлықлардың бір кесегі йол бойына түсіп, тапталады. Көктің құслары оларды шөплейділер. Басқа ұрлықлар таслыққа түседілер. Олар шықсаларда, сусыз болған себепті қорыйдылар. Өзге ұрлықлар шөкірлі көгімлік арасына түседілер. Тек көгімлік өсіп, түртіп шыққан өсімліклерді басып қояды. Басқа ұрлықлар игі топыраққа түседілер де, тізіліп туадылар. Ем шашылғаннан 100 қайта көп оңыс береділер. Мұны айтқаннан соң, «Тыңлаяқ болған тыңласын», деді. Исадың соқталары оннан, «Бұ таварық неді білдіреді?» деп сорадылар. Иса, «Сізге Алла патшалығының сырлары ашылған, а басқаларға таварықлар ман айтамын. Неге десе олар қарасаларда көрмейділер, тыңласаларда аңламайдылар», деп ебаплады. Міне таварықтың мәнесі, «Ұрлық – ол Алла сөзі, а ел шетіне түскен ұрлықлар – олар сөзді естушілер, амма соңынан ібіліс келеді, олар ынанып құтқарылмасын деп, жүреклерінен сөзді алып кетеді. А тасқа түскенлері, олар сөзді есітіп, қуанып қабыл етушілер, амма күшлі тамырсыз болғаннан, ынанулары кесек заманға етіп, сынау уақытта иманнан шыға тағанлар боладылар. А шөкірлі көгімлікке түскенлері, сөзді естушілер, амма өз жолларынан кеткенде, қайғы, байлық, яшау зауқыман алданып бастырыладылар, ем оңыс бермейділер. Игі топырақтағылар болса, олар сөзді есткеннен соң, оны оғырлы ем алал юректе сақлап, түзімлік пен оңыс берушілер. Біруді майшырақты савытпан бастырайақ, яда орындық астына салайақ болып яндырмайды. Оны үйге кіргенлер ярық көрсін деп, шырақ салғышқа саладылар. Белгілі болмайақ ясыртын зат жоқ, ем білінмей, тысқа шықпай қалаяқ сыр болмайды. Соның үшін есткенлеріңіздің үстінен ойланыңыз. Кімде білім бар, соға көбірек берілер, ама кімде жоқ, сонан болаяқ деп ойланғаны да тартылып алынар. Исаға анасы мен қардашылары келділер, ама халық көп болған себепті олар оның қасына бара алмадылар. Анаң мен қардашыларың тыста сені көрейік болып тұрадылар, деп білдірділер. Иса оларға, «Менім анам ем қардашыларым, Алла сөзін тыңлаушылар, ем оны толтырушылар», деп ебаплады. Бір күн Иса өзінің соқталарыман қайыққа олтырды да, «Көлдің арғы яғына өтейік», деді. Юзіп барая тұрғанда, Иса ұйқылап кетті. Көлді ел есті, күшлі давыл көтерілді. Қайыққа су құйылып баслағанда, олар қауіфлі әлге түстілер. Соқталары оның янына келіп, «Насихатшы, насихатшы, әлек болуя тұрмыз», деп уянттылар. Иса тұрды, елді де судың толқыласуын да тыйдырды. Давыл ятысты ем тынықлық енді. Соң Иса соқталарына, «Сізің иманыңыз қайдады?» деді. Олар қорқып ем хайранланып бір-бірлеріне, «Бұ кім екен? Ол елге де, суға да бұйырады. Ем олар оға бойсынадылар», деп айттылар. Олар Галилеяға қарсы орынласқан Гераса қыралына юзіп келділер. Иса яғаға шыққан заманда оны шахар яшаушыларынан біреу жолықты. Ол көптен бері енлі болып, киімді кимей, үйде де яшамай, қабыр дорбынларында тұратаған еді. Ол Исады көргенлей, оның алдына йығылды да күшлі дауысыман қышқырды. «Сен меннен не зат тілейсің? Иса, Аллаху Тааладың ұлы! Сеннен тілеймен, азаплама мені», деді. Иса қара енге бұ адамнан шықпаға бұйырды. Неге десе, қара ин оға көп кере ябысатаған еді. Соның үшін оға шынжыр бұғауларды байлап, ыслап тұратаған еділер. Кенемде ол шынжыр бұғауларды үзіп, жин мен шөлге қуылатаған еді. Иса оннан, атын қалай, деп сорағанда, ол, легион, деп ебаплады. Неге десе оның ішіне сол қадыр енлер кірген еділер. Енлер Исадан, бізді түпсіз опқынға еберме деп, ялбарып тіледілер. Сол ерде тауда, үйкен доңыз сүруі отлайтаған еді. Енлер Исадан сол доңызларға кірмеге ызын беруді тіледілер. Оларға ызын берілгенде, сол адамнен шығып, доңызларға кірділерді, сүргіні мен ярдан көлге атылып баттылар. Сүрушілер болған ісілерді көрділер. Шабып барып шахарға ем ауылларға хабарладылар. Адамлер болған затты көреек болып, шахардан шықтылар да, Исаға юқлап келділер. Ішіннен денлері шыққан адамның кейініп есін дейіп, Исадың аяғында олтырғанын көргенде қорқтылар. Болған затқа шаат болғанлар, оларға енлідің қалай сау болғанын айттылар. Сонда Герасадың төгерегінде яшаған бүтін халқ Исадан олардың ерінен кетпеге тіледілер. Неге десе, оларды үйкен қорқу билеген еді. Ол артына қайтпаға қайыққа олтырды. Енлерінен айырылған адам, өзіңмен бірге мені де алып бар, деп тілегенде Иса оны, бар, үйіңе қайт, ем Алла саған не еткенін айт, деп жіберді. Ол кетіп, бүтін шаһарда Иса оға не еткенін айтып айланды. Иса артына қайтқанда, оны халқ хош көріп елқты. Неге десе, оны бәрісі де сақлай еді. Сонда синагогтың басшысы Яир деген адам келді. Ем Исадың аяғына йығылып, оннан үйіне келмеге тіледі. Неге десе, 12 ясларындағы ялғыз қызы өлім әлде еді. Иса оның үйіне барай атырғанда, халқ төгерегінде үймелестілер. 12 жылдан бері қан тасудан қиналған, бүтін байлығын емлеушілерге зыраф етіп берген, ама сау бола алмаған бір қыз қаяқлы да, Исадың артынан барып, оның абасының етегіне қолын тигісті. Сол сәтле оның қан тасуы тоқталды. «Кім маға тиіп кетті?» деп сұрады Иса. Бәрісі де, «Тиімедік» дегенде, Петер ем оныман бірге болғанлар, «Насихатшы, төгірегіңнен халқ үймелеседі ем қыстырады, а сен маға кім тиді деп айтасың?» деділер. Ама Иса, «Кімді біреу маға тигенде, мен өзімнен шыққан күшті сездім», деді. Сонда хатын енді білінмей қалмаяғын көріп, қасына юқлады да, қалтырап, оның аяғына йығылды, ем бүтін халқ алдында не себептен оға қолын тигізткенін, ем сол сәтле сау болғанын ашық айтты. Сонда оға Иса, «Қызым, иманың сені құтқарды, тынышлықпан бара бер», деді. Иса сөйтіп сөйлей тұрғанның арасында синагог басшысының үйінен біреу келіп басшыға, «Қызың өлді, енді ұстазды қинама», деді. Амма Иса мұны естіп Яирге, «Қорқпа, тек ынан, құтқарылайық», деді. Үйге келгенде Иса, өзі мен тек Петерден, Яхьядан, Яқуптан, ем қыздың атасы мен анасынан басқа біреуді де кіргізбеге ұнамады. Бәрісі де қыз үшін жылап сыйыт ететаған еділер. Амма Иса, «Еламаңыз, ол өлмеген, тек ұйқылайды», дегенде адамлар қыздың өлгенін білген себепле оға күліп қойдылар. Ол қыздың қолынан ұслады да, «Тур, қызалақ», деп дауысын көтерді. Қыздың яны келді, ол сол сәтлей тұрды. Иса оға ашамаға бір зат бермеге бұйырды. Қыздың ата-анасы сейірсінділер. Иса оларға болған затты біреуге де айтпаңыз деп бұйырды.